В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі хресна хода, організована у ПЦ Московського патріархату, завершилась богослужіннями у Києві за посилених заходів безпеки з боку правоохоронців. Відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Ожидають результати осінню і вже продовжили міри дії мінських соглашень.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру народному депутатові від фракції «Воля народу» Олександрові Онищенку. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як зазначив керівник цієї прокуратури Назар Холодницький, підписання цього повідомлення про підозру відкриває шлях до доведення до судового вироку справи проти фігурантів так званої газової схеми. За словами Холодницького, наступний крок оголошення Онищенка в розшуку, в тому числі міжнародний. Онищенка звинувачують у причетності до так званої газової схеми з викраденням значних державних коштів. Сам Онищенко написав у Фейсбуці, що не буде реагувати на випади правоохоронців, тому що зайнятий Олімпіадою. Олександр Онищенко є президентом Федерації кінного спорту України і мав олімпійську ліцензію з кінного спорту, але через скандал навколо його імені до складу української олімпійської збірної його не включили. Один із представників України на переговорах у Мінську з обміну полоненими між Україною і Росією, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, заявляє, що для повернення в Україну засуджених у Росії кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка потрібні вагомі підстави і аргументи для Путіна, який може їх помилувати. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Про те, як ведеться справи зараз зі звільненням заручників, далі у передачі «Свобода». Сьогодні. У Міністерстві оборони України заявили, що до Києва прибув вантаж міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Як повідомила прес-служба відомства, американське Міністерство оборони передало Збройним силам України значну кількість сучасних безпілотних літальних апаратів RQ-11B Raven. Загальна вартість цього понад 12 мільйонів доларів США. Ця допомога є нелетальною, апарати не мають озброєння. На суму понад 12 мільйонів доларів США, за даними з відкритих джерел, можна купити 70 комплексів розвідувальних комплексів «Рейвен», кожен із яких має у своєму складі 4 безпілотні літальні апарати. Папа Римський Франциск заявив, що низка нещодавніх терористичних нападів, включно з убивством католицького священика у храмі у Франції, доводить, що світ перебуває у стані війни. Виступаючи на борту літака, яким він прямував із до Кракова в Польщі, понтифік заявив:
"Quando io parlo di guerra,
це війна, але це війна не релігійна. Це війна за панування над людьми. Це війна за економічні інтереси. У Кракові понтифік візьме участь у п'ятиденних заходах католицької церкви, відомих як Всесвітні дні молоді. І такі на цей час новини Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Без серйозних інцидентів та сутичок минула завершальна частина хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату, яка сьогодні завершилася у Києві та зібрала близько 10 тисяч вірян. Порядок у центрі столиці під час ходи підтримували кілька тисяч правоохоронців. Представники інших конфесій вважають, що ця хресна хода є заполітизованою. Тоді як опозиційні депутати, які взяли участь у цій ході, називають її суто релігійною подією. Євген Солонина, докладніше.
Отчасти порозуміваємо і отчасти пророчествуємо, як даже прийде совершенно, як даєш отчасти.
Близько 6 тисяч учасників хресної ходи за мир прибули вранці на Європейську площу в Києві. Тут, за задумом організаторів заходу Української православної церкви Московського патріархату, зустрілися учасники двох частин хресної ходи, які вийшли з Почаївської та Святогірської лавр. Після молебню, коли хресна хода вирушила до Києво-Печерської лаври, її учасників, за підрахунками поліції, було вже близько 10 тисяч. У МВС повідомляють, що порядок у центрі Києва підтримували близько 6 тисяч правоохоронців. Зокрема, автобуси з нацгвардійцями рухалися вулицями столиці, замикаючи колонну хресної ходи. До місць масових богослужінь можна було пройти тільки через блокпости, після перевірки на металодетекторах та огляду особистих речей. Спостерігачі громадського об'єднання ОЗОН зафіксували окремі дрібні провокації. Так, на Хрещатику один юнак обгорнувся червоно-чорним прапором та словесно зачіпав учасників хресної ходи.
Що такое? Блаженний! Забивай, що таке? Чому замовчали? Давай.
Невеликі пікети з українськими жовто-синіми та червоно-чорними прапорами були й на метро «Арсенальне» та в інших місцях, де учасники хресної ходи проходили Києвом. У поліції запевняють, що серйозних інцидентів під час прибуття хресної ходи до центру Києва та ранкового молебню на Володимирській гірці не було. Це підтверджує і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Сьогодні до охорони громадського порядку залучено близько 5 тисяч поліцейських та бійців Національної гвардії. Після молебну на Володимирській гірці причани зможуть пройти до Печерської лаври. Втім, всі пересування представників Української православної церкви Московського патріархату будуть відбуватися під наглядом правоохоронців.
Водночас у столичній поліції розповіли про вилучення кількох ножів та плакатів провокативного змісту в учасників ходи та киян, які хотіли пройти до місця її проведення. Правоохоронці вилучили ці речі, після чого їхніх власників пропустили до хресної ходи. Також під час хресної ходи у Києві нацгвардійці, що її охороняли, не пропустили до вірян 4 бійців добровольчого батальйону «Січ». Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко запевнив Радіо Свобода, що поліцейські не бачили власне сепаратистської символіки у вірян. Проте додав, що частина з них ішла з портретами російського імператора Миколи II.
Ми не можемо розцінювати це як якусь заборонену символіку, тому портретів цього імператора російського так вони є.
У соцмережах поширюють фото одного зі священнослужителів Московського патріархату, в якого з-під рукавів ряси видніється камуфляж, а також відео з іншим священником-учасником ходи, який на запитання журналістів відповідав по-військовому. Так точно. Після молебню на Володимирській гірці двох його учасників госпіталізували. В обох медики виявили зневоднення та підвищення артеріального тиску. До хресної ходи Московського патріархату долучилися депутати від опозиційного блоку – Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Андрій Деркач та Юрій Бойко. Причому вони йшли в голові колонни. При цьому Вадим Новинський сьогодні назвав цю хресну ходу неполітичною.
В годину тяжелейших испытаний нашого народу віруючі люди прибігали к этому духовному оружию, хресний ход. Когда у нас в стране идет война, братоубийство, вже который год, церковь благословила хресний ход.
Водночас священник Української греко-католицької церкви отець Олесь Август вважає, що українські медіа штучно привертають увагу до заполітизованої хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату та до аналогічних заходів Київського патріархату і не звертають увагу на у кілька разів більш чисельні церковні заходи, які, за словами священника, не мають такого політичного підтексту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А за хресною ходою цілий день і за сьогоднішніми релігійними службами стежив наш кореспондент Левко Стек, який зараз на прямому зв'язку у київській студії Радіо Свобода. Левко, добрий вечір.
Вітаю вас.
Яка була атмосфера сьогодні? Напруга, піднесення? Як би ви от передали атмосферу сьогоднішніх подій?
Якоїсь особливої напруги я не відчував, оскільки значних інцидентів не трапилось. Як повідомив вже в кінці дня міністр внутрішніх справ, було затримано буквально кілька осіб, і то йдеться швидше про якісь такі вигуки або суперечки, аніж про якісь такі дії фізичного впливу. Тобто йшлося про перепалки, можливо, символіку, але не більше. Відтак, якоїсь напруги або переліку не відчувалося. Навпаки, люди були, мені здається, задоволені тим, що все-таки вдалося до кінця цю хресну ходу пройти, оскільки було багато застережень і думок про те, чи варто продовжувати її, зважаючи на вибухові пристрої, які були знайдені вчора, але все закінчилося. Якщо говорити про якісь такі неприємні моменти, то це швидше йдеться не про ідеологічні суперечки, а про погоду. Сьогодні було надзвичайно спекотно, оскільки людей було справді багато, близько 10 тисяч, то постійно була така відчутна тиснява, і багато людей відчували себе зле, втрачали свідомість, було багато медиків впродовж маршруту, які надавали допомогу, нічого серйозного, але от єдиний такий мінус, який я особисто побачив, це, власне, складні такі погодні умови.
Студія? 10 тисяч – це велика цифра. На це сподівалися чи думали буде, як організатори?
Ну, треба відзначити одразу, що у організаторів та в правоохоронців різні цифри, самі ж церковники говорять про в десятеро більшу цифру, хоча от офіційна статистика правоохоронців говорить про близько 10 тисяч.
Що зараз? Вже все завершилося, вгамувалося, вже хресна хода, так мовити, добігла кінця, так?
Так, можна говорити про те, що хресна хода Української Православної Церкви Московського Патріархату, про яку ми так багато говорили, завершилася. Вони ще кілька годин тому дійшли до свого кінцевого пункту. Це Києво-Печерська лавра, де вже закінчилось богослужіння. Частина людей на автобусах повертаються зараз в міста, з яких приїхали сьогодні, більшість людей не були учасниками того ходу, з якими спостерігали, вони просто приїхали на автобусах в Київ, було багато табличок, під якими йшли групи організовані, це і Одеса, і Тернопіль, і Умань, і Дніпропетровськ, Дніпро, і зараз вже значна частина з них залишила Київ. Трохи ще залишається вірян в Києво-Печерській лаврі, там зараз розпочнеться, або вже розпочалося вечірнє богослужіння, і на цьому вже буде, мабуть, завершення. Студія.
Дякую. Кореспондент радіо «Свобода» Левко Стек, який стежив за хресною ходою та богослужіннями сьогодні у Києві. Ну, а про саму хресну ходу та її політизацію мій колега Олександр Лащенко говорив із представником Української Православної Церкви Московського Патріархату отцем Миколаєм Данилевичем та депутатом парламенту, відомим релігієзнавцем Віктором Єленським.
Хресна хода чи хресний хід – це невідокремна частина і невідокремна складова християнської традиції. Я маю на увазі православних і католиків. І вони були до цього, так, і ми пам'ятаємо, яка велелюдна, наприклад, була хода в 13-му році, і вони будуть після цього. І сам хресний хід – це абсолютно природня і притаманна православній традиції процесія. Що відбулося цього року? Відбулося збурення громадське, яке було, сказати б, запрограмовано гаслами, що йдеться про молитву за мир, що ця хресна хода йде за мир і за єдність. Оце, на мою думку, це спровокувало оцю всю, можливо, навіть і неадекватну таку реакцію на те, що відбувається.
Спровокувало з боку організаторів хресних ходи чи їхніх опонентів?
Ні, спровокувало серед громадськості. Тому що ми знаємо, звідки виходить загроза миру для України, для Європи і, зрештою, для всього світу. І навряд чи для того, щоб припинити цю війну, треба звертатися до влади в Києві. Це по-перше. По-друге, єднання, коли таврують мільйони українців за те, що вони не вірять в руський мір або в Московську патріархію, а вірять в Ісуса Христа, це теж не сприяє єдності. По-третє, було зроблено кілька заяв, в тому числі і предстоятелем церкви, про те, що йдеться про людей, які маніфестують інакшу політичну позицію, ніж це є зараз в Україні. Ресурси, які підтримують ходу, також пишуть про те, що країна втомилася від війни, і тому іде ця хресна хода. Говорять, що вона протидіє партії війни, але в Україні нема партії війни. Так? Є партія тих, хто хоче захищати свою країну, і є, можливо, партія тих, кого можна назвати капітулянтами.
Отже, що скажете у відповідь? Може, важливо було по Росії провести таку хресну ходу?
Справа в тому, що хресна хода є аполітичною. Люди багато говорять і можуть говорити звинувачити партію війни і так далі. Але це не говорили офіційні особи в церкві. І люди можуть говорити що завгодно, скрізь. На кожний ріток не найдеш платок. Це не відображає нашу офіційну позицію. Офіційна позиція – це є аполітична хресна хода без жодних політичних, без жодної політичної символіки, лише з церковною символікою. І церква не дає рецепту, як можна досягнути миру. Церква молиться.
Представник Української православної церкви Московського патріархату отець Миколай Данилевич та депутат українського парламенту, відомий релігієзнавець Віктор Єленський. В інтерв'ю Радіо Свобода. Ну а наші кореспонденти у Києві провели опитування перехожих на вулицях і запитали, що люди знають про власне саме хрещення Київської Русі України у 988 році святим князем Володимиром і чим був викликаний той історичний крок. І ось що почули.
Символи язичські скидалися в Дніпро. Є видобичі станція, там, де казали видубати ідолам, які скидалися з Володимирської гірки. Тяжело було перебороти, звісно, не переборов, бачите, тепер ми християни.
Це було більше політичне рішення, тому що язичська культура і вірування, яке було в Київській Русі, в принципі, повністю закривала потребність релігії в цій країні. А щоб мати можливість торгувати, потрібно було зробити цей ход.
Повинні були утворюватися держави, а для держави повинна бути державницька релігія. І на нашому терені це було християнство. З появою християнства тоді з'явилася держава Київська Русь.
Ольга, княгиня з Константинополя, привезла християнство, хрестили тоді Київську Русь.
Вибор віри зв'язаний був в першу чергу з тим, хто буде близок з точки зрения воєнно-економічного союзу. Воєнно-економічний союз тоді мог бути в першу чергу з Візантією. Тому вибор був самий прагматичний, достатньо ситуативний, не зв'язаний ні з якими предрозпорядками, положеностями українців.
Думка перехожих на вулицях столиці в програмі «Свобода сьогодні».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
А зараз до Мінська. У білоруській столиці сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Напередодні західні дипломати, які виконують функції координаторів у підгрупах, обговорили нову стратегію для мінського процесу врегулювання ситуації в зоні конфлікту у Східній Україні. Про підсумки розповість наш кореспондент у Мінську Валерій Калиновський, який зараз на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Вітаю вас.
Валерію, вчора представник Організації з безпеки та співробітництва у Європі у тристоронній контактній групі посол Мартін Садік і координатори чотирьох робочих підгруп обговорили майбутню стратегію мінського процесу. Чи є якісь рішення з цього приводу? Чи відомо, як зміниться ця стратегія?
Знаєте, засідання пройшло вчора під головуванням представника ОБСЄ посла Мартіна Садіка у гарному середньорічному замку, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у містечку з символічною назвою «Мир», що у Гродненській області. Посол Мартін Садік сьогодні на підсумковому брифінгу з цього приводу, відповідаючи на питання Радіо Свобода, не сказав про якісь подробиці цих домовленостей, але заявив, що головне, щоб ці домовленості реалізувалися. Про них буде окремо заявлено послом Садіком десь восени до другої річниці Мінських угод.
Звісно, нас чекають результати. Нас чекають результати осінню. И уже продолжили вот 300 меры действий Минских соглашений в конце прошлого года, поэтому мы должны стараться осуществить, попрощать эти соглашения еще в этом году.
Валерію, з минулого раунду перемовин в Мінську не реалізовано попередню домовленість про створення на лінії розмежування зон безпеки, там 3, а потім перед цим ще 8 говорили зон безпеки. Чи було це зроблено сьогодні? Чи була якась угода про це сьогодні досягнена взагалі, щоб якось реалізувати це?
Так, знаєте, це було головним питанням, яке обговорювалося, і не було до кінця певності, чи вдасться цього разу, третього разу вже щось підписати, якусь угоду, але не вдалося. таких підписати домову про зони безпеки, з яких вивели б усю зброю та військових. Спочатку переговорні сторони мали амбіції щодо 12 таких зон, потім 8, а потім щодо 3, а сьогодні знову йдеться мова про 2 зони безпеки у Золотому та Петровському Луганської області. Але й щодо них у сторін немає згоди, признав посол Мартін Цайдік.
Там є ще один відкритий вопрос, який доволі принципіальний, і думаю, що було б краще, що сторони напряму вас проінформували по существу, по суті, цих проблем.
Ясно. А є якась інформація про те, як ідуть перемовини щодо звільнення 108 українських бійців, які незаконно утримують в окупованих на окупованих територіях? Щось є якась інформація тут, коли це вирішиться питання, щоб їх звільнили?
Лише є така інформація, що цю тему не забувають, що її продовжують обговорити. Зокрема, і сьогодні була така дискусія, і координатор підгрупи з безпеки і гуманітарних питань сьогодні знову закликав сторони співпрацювати з Червоним Хрестом та забезпечити допуск до усіх полонених. А посол Мартін Цайдік у кінці свого виступу на підсумковому брифінгу приєднався до заклику генерального секретаря ООН Бан Кі Муна про олімпійське перемир'я, зокрема і на Донбасі.
Я надіюсь, що виход не вірити, що от кожен день, який є без огня в мірі, це виграш. І якщо це буде повод не стріляти на друг друга, а не вбивати друг друга, це тільки плюс. Мені просто плохо, от кожен чоловік, який втрачає свою життя, який ранений в цьому конфлікті.
Представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі посол Мартін Цайдік в репортажі Валерія Калиновського з Мінська, який був на прямому зв'язку. Дуже дякую. Через активізацію бойових дій на сході України зросла чисельність загиблих і поранених. Майже щодня у військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові привозять нових поранених бійців. Галина Терещук побувала в одному із львівських шпиталів.
Днями у військовий госпіталь у Львові привезли 28 поранених бійців із Харківського і Дніпровського шпиталів, де їм була надана медична допомога. А до Львова скерували для подальшого лікування і на реабілітацію у переважної більшості військовослужбовців вогнепальні поранення та бойові травми, розповів головний лікар військово-медичного клінічного центру Іван Гайда.
Важких серед них на сьогоднішній день немає. Власне, все те, що стосується питань кардіосудинної хірургії, питань нейрохірургії, відносить до нашого медичного клінічного центру у Львові.
24-річний військовослужбовець-контрактник Ярослав – механік, водій бойової машини піхоти. Торік під щастям він перебував у колонії, яка потрапила під обстріл, отримав травму. Біль довший час терпів. Продовжував воювати, повернувшись додому у військову частину, відчув погіршення стану здоров'я.
Вели обстріли, і тут вже наводчик сказав, що я можу вилазити з БМП, бо я механік водій БМП. Я виліз, і сеперський танчик стріли по мені, і мене викинуло просто. Казали лікарі тут, якби що без бронежилета було, я б собі хребет переламав. А так просто отримав травму. Там ми спочатку відправили нас на лікування обезболюючими кололи. Обезболююче так само не допомагає. Побув трохи вдома, потім назад. Травма лишилась. Ціле життя вже зі мною було. Просто мене вже фактично за вуха взяли і випроводили сюди.
Таких, як Ярослав, які отримали травми, а не класичне поранення, і не поспішають звертатися до лікарів, є досить багато. Щодня у військовий госпіталь приймають нових пацієнтів на лікування і реабілітацію. Багатьох скеровують на відновлення здоров'я за кордон, зокрема до Угорщини. Говорить головний хірург військового шпиталю Іван Богдан.
Зараз набирає такі темпи і обороти, це хірургічна реабілітація. Це відпрацюється технологія, яка не досить розвита в Україні, технології реконструктивних оперативних втручань. Тобто усунення втрачених функцій, втрачених порушень, які виникають в результаті бойових травм, хірургічним шляхом. Тільки за цей рік вже проведено близько 400 таких оперативних втручань по різним напрямкам.
Лікар наголошує, що від надання першої медичної допомоги пораненому бійцеві залежить його подальший стан і лікування. Якщо порівнювати ситуацію із початком бойових дій, то рівень першої медичної допомоги у зоні АТО значно став професійнішим. Тому важливо, щоб у мобільному госпіталі на Донбасі працювали досвідчені лікарі, медсестри, санітари. Днями група медиків буде демобілізована, і на сьогодні є потреба у фахових кадрах. Але переважно працювати у зоні бойових дій зголошуються випускники медичних вишів, які не мають досвіду. Пацієнти військового госпіталю кажуть, що швидко одужати їм допомагає не лише медична допомога, а передусім увага рідних, друзів, відчуття своєї потрібності. Однак більшість бійців зауважують, що повернувшись додому чи прибувши на лікування, почуваються не вельми комфортно серед людей на вулицях міст і сіл, які не чули свисту куль, а про ситуацію на Донбасі знають лише з медіа.
На війні 9 місяців у 14-му році я був прикомандирований до 91-ї інженерної бригади. Вчився я у Львові, потім рішив, що треба піти повоювати, пішов, і не дуже мені це все сподобалося, я вирішив, що більше туди не піду. Коли ти очікуєш одного, а в процесі ти бачиш абсолютно інакші речі, то внутрішнє невдоволення трошки, і не сподобалося не то, щоб там, а коли я от приїхав сюди, я от виходжу на вокзалі, і я бачу, що чи не міняється. От я приїхав, дивлюсь, у мене от десь 2 тижні, у мене був шок такий маленький.
Коли ти приходиш додому, а на тебе люди дивляться, як не знати ще на кого. Ти з іншого світу прийшов. Ти не людина, а якийсь. Не люблю, коли розпитують, що, до чого, скільки ти вбив. Я пішов захищати свою державу.
Ходиш в маршрутку з посвідченням, і він каже, тобі виходять, ти оце стоїш, дивишся на нього і думаєш, що, ну що сказати, я не знаю.
За цей рік у військовому шпиталі пройшли стаціонарне лікування понад 9 тисяч поранених і травмованих військовослужбовців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що проект суперечливого газогону, який будує російський «Газпром», «Північний потік-2», з одного боку, не може будуватися за російськими законами. З іншого боку, який проект, цей проект, який хоче реалізувати Москва, в майбутньому від нього буде мало користі, бо ринок енергії диверсифікується, каже Шефчович. Подробиці у репортажі нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Єреміци.
Як уже заявляв колишній президент Європарламенту Єжи Бузик, створюваний у ЄС Енергетичний Союз та російський Північний потік-2 співіснувати не можуть. З такою ж настороженістю до намагань «Газпрому» проштовхнути свій проект магістрального газопроводу, яким планують доправляти газ із Росії до Німеччини, дном Балтійського моря, ставиться і віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Питання, які виникають у цьому сенсі, він перераховував неодноразово.
How this would affect situation in Ukraine, which would lose very important.
Як це впливатиме на ситуацію в Україні, яка може втратити важливу частку прибутків від транзиту? Як зміниться газовий баланс у Центральній, Південній Європі, у Західних Балканах, у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині? Та і як, зрештою, Південний потік-2 вплине на нашу зовнішньополітичну стратегію?
This would affect our, I would say, foreign policy strategy.
Питає єврокомісар. Нині Шевчович знову підкреслює, проект нової відки газогону в обхід України має не лише економічне, а й політичне забарвлення. Нині у Євросоюзі всі в один голос вимагають втримати транзит газу територією України. Правила конкуренції мають поважати всі, тож ми не допустимо, щоб «Північний потік-2» будувався на порожній юридичній основі чи за російськими законами, заявив Шевчович. Представник виконавчої влади Євросоюзу, який вже й донині активно відстоював позицію Києва на тлі його енергетичного протистояння з Москвою, так само припускає, що потреба у новому газпромівському проєкті в недалекому майбутньому відпаде. За підрахунками Міжнародної енергетичної агенції, до 2030 року Євросоюз споживатиме приблизно таку ж кількість газу, як і нині, адже традиційні джерела енергії будуть доповнені і замінені відновлюваними енергоносіями та новими постачальниками. Водночас Марош Шевчович наголошує на тому, що хоча Росія і є серед основних держав, які забезпечують європейських споживачів енергією, Євросоюз робитиме все, аби не допустити зловживань її домінуючої позиції та диктатом цін на енергоринку. Країни Центральної Європи не повинні платити за газ більше за інших, як це мало місце в минулому. Я вважаю, що в інтересах росіян довести, що вони готові бути конкурентно спроможними, справедливими і прозорими, зауважив впливовий єврочиновник, додаючи, що його країна Словаччина, яка розпочала керування у Євросоюзі, робитиме все, аби не допустити розколу між західними та східними державами співдружності. Україна та країни східної Східної та Центральної Європи закликають Євросоюз не допустити реалізації газпромівського проекту, наголошуючи на тому, що він вдарить по енергетичній безпеці цілого регіону. 17 березня цього року прем'єр-міністри і лідери 9 країн-членів Євросоюзу – Словаччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Естонії, Латвії, Литви та Хорватії – направили листа голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру із застереженням, що проект «Північний потік-2» представляє ризики для енергетичної безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи, яка донині значною мірою залежить від одного джерела енергії. «Північний потік-2», який є розширенням вже існуючого прямого газогону із Росії до Німеччини, переконують керівники цих держав, не відповідає меті та загальним принципам Європейського енергетичного співтовариства. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – чи посварить новітня інтерпретація Варшавою Волинської трагедії Україну та Польщу? Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФ-ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре!